Hi eka me sampo erho Tito. Tito capítulo con. Nepo men hila. Kirlana mosos ken Dios. E kirlana zasin ken Jesucristo y kasin ne. Efetne ersatanza y katnan Dios. Kasin ne efetne ernite emila hudo kie Dios. Emitne ara ugo ye kiana Dios. Hera me nge hirakakwa. Ki ika elishamgui kafa Dios me hirakakwa. Eke ahiyahmu sihun Dios. E homakatihmu kafme Dios eka zozi za mila hu ke. Ki hu ho unne la nekulata eka tenne Dios ikalane. Ner huanatne Tito irlano e han e huan kati. Satana kiana Dios, kumme e wankatne Dios ngera kia fira Jesucristo y kalane, kuliku zete kia tetne, kummo ergue katon a, kakua natne ua kreta, kitnan erme yeno la hue ike rien henu, nan nano za irji i heke za ken Jesus ke la konhu e la kahuanatne. Ho erlinja iji i za iahia me ela shafi erleja. Ho za i hanwa muki. Isatan ho. Aya ho za i fat ebi aya je. Mo ho. Iahia tane ho. Ke in Dios miki za iji i heke za ken Jesus. Aya ho za ibitne ligan huki. Aya ho za iji muji. Aya ho za ngo. Aya ho za ibi lahman. Aya ho za i me za evetne rli ku. Ho za i je zi rta za singe ke kahi. Za i ne la hu eje. Ho za i mi ki nye. I me eka zan. I me mat hu. I ta a nye. Ho za i bi mala fin zi kya hu zo ke Dios etin. Ke ho var li huo r e hiak ka za hu e me e ven ka zira. Ho var li huo. Meli la hudo hu ke Dios meli keja ibikon ki ko bihunja ya hetane ile hugui i hunda da Israelwa ibik mola ne kukino ja i mola ke bi yante z ke la kon sunja ine ke la kon ete hu ya hejihin efne relite ku ka me hu hanja kreta ika hu mho e melanu ka fa bito hu te zakreta la senro ila man sente biñon nerete bi hu te ko hu do kaleja ika wala e ho ne rleno za ya hya je mo kitne asatante hu e me wen ko jera a hya ne er mi kinte hu ha ke za Israel e a hya en ak hu e ji i te za i Ahiata zi kia hudo. Kier hu la hu esha shinur hu zira. A ema sha huara et lu. Eke a esha hu kie za i le zi. Za i ahia satan. Kie le i e mo te. Ahia mung se ngu zi te. Huan ke mo e la ngi min e ahia zi. Bi kuin te Dios huat te. Eke te hu te. Ke mo e la mo za i ahia kuin Dios. Ahiata zi Dios ngin za i lan la. Ki ahia mo te e la huat nge, ahia ta mo te e je.